Абрагам з'яўляецца не толькі айцом веры, але і айцом надзеі, бо ў яго гісторыі можна ўбачыць абвяшчэнне ўваскрашэння і новага жыцця, што перамагае зло і саму смерць, падкрэсліў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане.
Nella vicenda di Abramo tutto diventa un inno al Dio che libera e rigenera. Tutto diventa profezia e lo diventa per noi che ora riconosciamo e celebriamo il compimento di tutto questo nel mistero della Pasqua.
У гісторыі Абрагама ўсё становіцца гімнам праслаўлення Бога, які вызваляе і адраджае. Ўсё становіцца прароцтвам, таксама і для нас, якія зараз распазнаем і цэлібруем спаўненне ўсяго гэтага ў пасхальнай таямніцы. Бог сапраўды ўваскрасіў з мёртвых Езуса, каб і мы маглі ў ім перайсці ад смерці да жыцця. Таму насамрэч Абрагам можа звацца айцом многіх народаў, бо ззяе як абвяшчэнне новага чалавецтва, адкуплен Христом ад граху і смерці, уведзенага аднойчы назаўсёды у любячыя абдымкі Бога.
E dalla morte è introdotta una volta per sempre nell'abbraccio dell'amore di Dio.
Паводле Францішка існуе блізкая сувязь паміж верай і надзеяй, што пацвярджаюць словы апостала Паўла з паслання да рымлянаў. Ён насуперак надзеі паверыў з надзеяй.
La nostra speranza non si regge sui ragionamenti, previsioni e rassicurazioni umane e si manifesta là dove non c'è più speranza.
Наша надзея грунтуецца не на разважаннях, прагнозах і чалавечых запэўненнях. Яна праяўляецца там, дзе больш няма надзеі, дзе няма нічога, на што можна было б спадзявацца, як у сітуацыі з Абрагамам, перад абліччам яго блізкай смерці і бясплоднасці яго жонкі Сары. Яны не мелі выйсця, не маглі мець дзяцей, і менавіта ў гэтай сітуацыі Абрагам паверыў і меў надзею насуперак любой надзеі. Гэта цудоўна, вялікая надзея караніцца ў веры. І менавіта таму яна можа выйсці за межы любой надзеі, так бо яна абапіраецца не на наша слова, а на слова Бога.
E proprio per questo è capace di andare oltre ogni speranza. Sì, perché non si fonda sulla nostra parola, ma sulla parola di Dio.
Францішак заклікаў наследаваць прыклад Абрагама, які нават перад абліччам рэчаіснасці, што здавалася вяла да смерці, даверыўся Богу, будучы цалкам упэўненым, што ён мае моц выканаць абяцанае.
Questo è il paradosso e nel contempo l'elemento più forte, più alto della nostra speranza.
Гэта з'яўляецца парадоксам і ў той жа час самым моцным, самым высокім элементам нашай надзеі. Надзея, заснаваная на абяцанні, якое з чалавечага пункту гледжання можа здавацца кволым і непрадказальным, але гэта надзея не слабее нават перад абліччам смерці, бо тым, хто даў гэтае абяцанне, з'яўляецца Бог у воскрашэнні жыцця. Гэта абяцае не хтосьці, а сам Бог у воскрашэнні і жыцця.
No, quello che promette è il Dio della resurrezione e della vita.
Святы Отец заклікаў вернікаў прасіць у Бога ласку надзеі, заснаванай не на ўласным патэнцыяле, а на Божым абяцанні, па прыкладзе Абрагама. Тады наша жыццё заззяе новым святлом з усведамленнем, што той, хто ўваскрасіў свайго сына, ўваскрасіць таксама і нас і зробіць нас па-сапраўднаму з'яднанымі з сабой, разам з усімі нашымі братамі ў веры. Пожадал пантыфік на заканчэнне сваёй катэхэзы.